Labrīt, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Es, Liena Cirvele, priecājos būt atkal kopā ar jums Latvijas kristīgā radio Viļņos. Es ticu, ka aizvadītais gavēņa laiks daudziem ir bijis par svētību un Dieva klātbūtne ir bijusi īpaši jūtama. Aizvadītajās nedēļās mūsu adventistu vispasaules radio raidījumi bija dzirdami mūsu mājaslapā adventist.lv. Tur arī varat atrast raidījumu arhīvu. Bet šodien mūsu raidījumā jums būs iespēja dzirdēt par grāmatu izdevniecības Patmos jaunumiem, un par tiem jums pastāstīs izdevniecības vadītāja Anita Roze. Bet pēc tam Vineta Krauliņa sarunāsies ar Ilzi Latgali par jaunu šī gada iniciatīvu – 10 lūkšanu dienām. Lai svētīga klausīšanās!
Sveicināti jaunajā Dieva žēlstības gadā, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē Patmos jaunumos pastāstīšu par žurnāla Advents vēstis janvāra numuru rakstiem, kā arī par diviem grāmatu jaunumiem. Advents vēstu tēmas rakstam šajā reizē dots nosaukums Jauns. Kas ir tas jaunais, par ko domā Dieva bērnam, un ko Dievs katram no mums pavēsta, sakot, redzi, es visu daru jaunu? Raksta autors Andris Pešels par to saka. Šos vārdus saka tas kungs Atklāsmes 21.5. Dievs nekad neko nerada vecu. Viss no viņa top jauns. Arī zeme tapa radīta jauna. Ādams un Ieva bija radīti jauni. Izraels bija jauns. Likumi bija jauni. Arī Kristus mācekļiem bija jātop jaunpiedzimušiem. Salamans gan skeptiski izsakās, ka nav nekā jauna zem saules. Un reiz viss jau ir bijis, tomēr tā tas ir šajā pasaulē, tā tas ir cilvēku veidotajā sabiedrībā. Cilvēks spēj darboties tikai ar agrāk apgūtām iemaņām, agrāk gūtiem iespaidiem. Pat jaunais, ko veido cilvēks, ir agrāk apgūto zināšanu un kultūras iespaidots. Tikai Dievs spēj visu radīt uzreiz no jauna, no baltas lapas. Redzi, es visu daru jaunu. Šos vārdus saka tas kungs visa galā, kad viss jau būs beidzies, izbeigušās asaras, bēdas, nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Kad viss ir jauns, tad vecais vairs nav svarīgs. Es radīšu jaunas debesis un jaunu zemi, kā agrākās vairs nepieminēs un tās nevienam vairs nenāks prātā. Tas viss būs tur, nākotnē. Tur pērstas ilgas cerība un sapņi, kaut jau ātrāk. Lai gan jaunā zeme Bībelē ir maz aprakstīta un par to tikpat kā nav ko pastāstīt, ko acis nav redzējis un auss nav dzirdējis un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Tas viss tur būs, bet šeit ir grūtumi, slimības, bēdas, vaidi. Redzi, es visu daru jaunu, to saka tas kungs arī tagad. Pēc tam, kad ir izbeidzies kaut kas svarīgs, vērtīgs, nozīmīgs, viss jāsāk no jauna. Kad piepildījusies ilgi cerētā vēlēšanās, nākas meklēt jaunu ilgu mērķi. Kad cilvēks jūtas nomests pie zemes, bez cerības nākotnē izsmelts un tukšs, Kristus tam saka šos pašus vārdus – redzi, es visu daru jaunu. Tas sniedz iedrošinājumu piecelties. Raksta turpinājumā ar jaunu apņemšanos, jauniem lūkšanu un garīgās dzīves mērķiem, kā arī jauniem vēlējumiem dalījušies Dieva bērni no dažādām Latvijas draudzēm. Rubrikā Vārds mācītājam piedāvājam jūs uzmanībai ļoti nopietnu un aktuālu rakstu Sijāšana draudzē. Tā autors, mācītājs Laimons Tomsons raksta. Šodien, kā to labi redzam, sijāšana sasniedz lielus apmērus. Pats bīstamākais laiks tam nav kara apstākļi vai dabas klimatiskās katastrofas, bet gan šis miera periods. Tas ir kā likums, kas vienmēr iedarbojies uz draudzes labklājību. Kad ir miers, nav vajāšana, kad ir komforts, tad draudzes garīgais stāvoklis ir visvairāk apdraudēts. Vēsturiski tas apstiprinājas jau 4. Gadsimtā, kad Romas imperators Konstantīns deva iepriekš vajātājai un apspiestajai draudzē pilnīgu brīvību. 4. Gadsimts, kas atnesa brīnišķās pārmaiņas, dodot draudzē iespēju brīvi uzelpot, izrādījās pats briesmīgākais laiks. Tāpēc kristiešiem un draudzē bīstamas nav ārējās krīzes vai dažādi citi smagi ārēji apstākļi, bet gan labklājība un komforts. To var apstiprināt draudzes vecākā paaudze, kas dzīvoja komunisma laikā. Kā šodien, dzīvojot demokrātiskajā, tolerantajā komforta laikā, veidojas un tiek uzturēts savstarpējās attiecības pasaulē un draudzē? Vai draudzē neaug, neveidojas garīgas lepnības, augstprātības, egoisma tendences? Kā ar kompromisiem, kā ar Bābeles tradīcijām un vīnu, vai esam brīvi no tā? Svarīgi saprast, kā šodien draudzē izauga nezāles, kas pretojas Dieva vārdam, patiesiem evaņģēliem. Viens no svarīgākajiem faktoriem nezāļu augšanā ir tieksme nepiekrist tam un nepieņemt to, kas šodien vairs nešķiet saistošs. Vai egoistiskā vecā cilvēciskā daba, cilvēka es, var kādā veidā rīkoties citādi? Diez vai. Tāpēc sijāšana neizpaliks un visai drīz kļūs redzama. Vēl žurnālā atradīsiet stāstu par mūzikas grupas debesu rati kalpošanu, aktuālo jautājumu, vai tiešām arī mums būtu jātop par jauniem vīna traukiem, kā teikts Kristus līdzībā, veselības rubriku, kurā sniegts padoms, kā saglabāt mentālo veselību krīzes laikā, un sadaļu jauniešiem, kurā 5 jaunieši stāsta par jaunām kalpošanas iespējām. Sadaļā pa Bībeles lapusēm jūs gaida turpinājums pētījumam Bībele un ebreju pasaules uzskats, šajā reizē 4. Daļa. Savukārt diskusija par aktuālajiem notikumiem sabiedrībā un draudzē, kas tika iesākta novembra un decembra numurā, noslēgs raksts ar nosaukumu Sirdsapziņa, brīvas izvēles tiesības un rakstu interpretācijas, kurā savu viedokli izteikuši vairāki mācītāji un aktīvi draudzes locekļi. Visbeidzot bērnu lapusītē šajā gadā jauna tēma un jauns konkurss – ticības varoņi. Vairāk par to uzzināsiet žurnālā Advents vēstis, kā arī mūsu draudzes mājaslapā adventisti.lv. Un nu laiks grāmatu jaunumiem. Pirmais jaunums, kas pašā šī gada sākumā iepriecinās lasītājus, ir grāmatas dinamiskā dzīve atkārtotais izdevums, kurā veikti daži uzlabojumi un pievienoti krāsaini attēli. Šī grāmata vēsta par veselīga dzīvesveida un vegānu uzturu sniegtajām priekšrocībām un ļoti uzskatām parādi, pie kādām problēmām var novest gadiem iesakņojušies neveselīgie paradumi gan dzīvesveidā, gan ēšanā. Otrs jaunums ir pavisam jauna grāmata. Tā ir Elzabetes Talbotas Vīrs pēc Dievas sirds, kas vēsta par ķēniņa Dāvida mācību pazemības skolā. Par Dāvida izraudzīšanu autora raksta – Mēs bieži neredzam tālāk par pompu un ārišķībām, bet parādi turpinājās un visi Išaja dēli šķita pat vairāk nekā piemēroti. Eliāps, Abinadāvs, Šāma un citi visi 7 puiši, bet Dievs neizraudzījās nevienu no viņiem. Vai Samuels bija nonācis nepareizajā pilsētā, sajaucis adreses, vai viņa GPS raidītājs bija sabojājies? Bet pravietis bija čaklis mācīties, tāpēc jautāja Išajam, vai šie tev ir visi zēni? Tas sacīja, vēl palicis jaunākais redzi viņš gan āvis. Un Samuels teica Išajam, sūti pēc viņa, mēs neko nesāksim, iekams viņš nebūs atnācis. Jaunākais gan viņš nebija pat aicināts piedalīties upura mīlestā kopā ar pārējo ģimeni. Pēc viņu standartiem viņam nepienācās tur būt. Ar jaunāko viņa nerēķinājās, bet Dievs izraudzījās tieši viņu. Kā man patīk Dieva izvēle, viņš izvēlas atraidīto neveiksminieku, neievēroto un icināto pēdējo, tas arī man liek justies mīlētai un pieņemtai par spīti manām nepilnībām. Dievs nerat izvēlas nepiemērots kandidātus, jā gan. Viņš jau vairāk kārt bija devis priekšroku jaunākajiem, nevis vecākajiem brālim, bet ne jau ķēniņa tronī. Vai tiešām viņš par Izraēla ķēniņu izvēlēsies pastarīti gan uz ēnu? Tad viņš lika to atvest, un tas bija sārtvaidz skaistām acīm un glītu augumu, un kungs teica, celies svaidi viņu, jo tas ir viņš. Tad Samuels ņēma eļas ragu un svaidīja viņu brāļu priekšā, un kunga gars spēja nāca pār Dāvidu kopš tās dienas un turpmāk. Pār Dāvidu. Tā ir pirmā vieta, kur mēs lasām šī zēna vēlāk ķēniņa vārdu. Bībelē nav neviena cita cilvēka ar šādu vārdu. Un tā ir pirmā reize, kad Dāvids sastop Samuelu. Mums ir zinām vēl tikai viena reize, kad viņi satikās, bet tas bija jau vēlāk. Tā nu Samuels svaidīja visnegaidītāko kandidātu, un šis bija pirmais no 3 svaidījumiem, kādus Dāvids saņēma. Tik tālu no grāmatas vīrs pēc Dieva sirds. Par šo grāmatu un citiem mūsu izdevumiem varat uzzināt gan mūsu mājaslapā www.patmos.lv, gan arī zvanot pa tālruni 26435323. Paldies ikvienam no jums, kas bijāt un esat žurnāla Advents vēstis un izdevniecības Patmos grāmatu lasītāja lokā. Paldies ikvienam, kurš mūsu izdotās grāmatas dāvināja tālāk, nesot Dieva vēsti pasaulē. Lai mums visiem kopā ražīgs gads, strādājot Dieva pļaujā. Uz redzēšanos!
Mācī man ticēt, kungs, mācī man lūgt, bērnišķi ticēt un bērnišķi lūgt. Kā bērns tev pieklaušos un droši paļaujos, tev vienā.
Labrīt šajā sabata rītā, mīļā Latvijas kristīgā radio draudze! Vispirms vēlos jūs visus un arī katru personīgi apsveikt jaunajā gadā. Novēlu, lai mūsu visu ticība un ilgas pēc Dieva tuvuma arvien pieņemtos spēkā, un lai debes tēvs dāvātu savu brīnišķīgo padomu, palīdzību un vadību katrā mūsu dzīves solī un jomā. Vēlos arī apliecināt, ka jūs, mūsu klausītāji, arī šajā radio draudzes gaveņa laikā esat bijuši mūsu domās un mūsu lūkšanās. Šodien vēlos jūs iepazīstināt ar kādu ļoti nozīmīgu mūsu draudzes jaunā gada notikumu – Vispasaules adventistu 10 lūkšanu dienām. Tādēļ studijā esmu aicinājusi vienu no mūsu lūkšanu grupu vadītājām Ilzi Latgali. Labrīt, Ilzi!
Labrīt, Vineta!
Mans jautājums tev ir sakarā ar šīm 10 lūkšanu dienām, kuras nu jau ir mūsu vispasaules adventistu draudzē sākušās, sākot jau no trešdienas, 5. janvāra, un viņas turpināsies līdz 15. janvārim. Bet jautājums tev ir, ko tev pašai nozīmē šīs 10 lūkšanu dienas, kā tu tās parasti pavadi un ar ko tās atšķirs no citām dienām?
Jā, 10 lūkšanu dienas ir privilēģija būt kopā ar māsām un brāļiem šeit Latvijas draudzēs un arī zināt, ka visā pasaulē notiek šīs lūkšanas. Un tās ir par kopīgām vajadzībām, un ka lūdzam vienā prātā un vienā garā. Ar ko šīs lūkšana dienas manā personīgajā dzīvē atšķirās? Noteikti ar fokusu uz šīm vispasaules draudzes vajadzībām, uz notikumiem, kas ir apkārt, un uz šo personīgo vajadzību vai lūkšanu nastu kopīgu nešanu. Un arī varētu teikt, ka tās atšķirās ar tādu intensitāti. Tā kā tas ir ļoti brīnišķīgs laiks un piepildošs.
Man arī šķiet, ka šīs lūkšana dienas ir īpaši savā ziņā ar to, ka mēs lietojam ļoti daudz Bībeles apsolījumu, jo tie materiāli, kuri mums ir atsūtīti no ģenerāla konferences, kas faktiski jau visā pasaulē ir vienādi, tikai tiek tulkoti dažādās valodās, ka šajos materiālos arī ir jau mums priekšā doti daudz dažādi apsolījumi, kurus lietot mūsu lūkšanās un piesaukt lūkšanu vajadzībās. Bet es gribētu jautāt tev, vai tev ir arī kādi tādi personīgi iemīļoti apsolījumi, kurus tu lieto savās lūkšanās?
Zini, man liekas, ka visu pirms un galvenokārt tā ir dvēseles elpošana. Un mēs nevaram elpot reizi dienā, nevaram elpot reizi nedēļā. Un tikpat noteikti arī mums ir vajadzīga šī lūkšana kā dvēseles elpa katru brīdi, katru dienu, un ejot cauri katrai dienai. Un šīs kopīgās lūkšanas noteikti sākās ar savu personīgo sarunu ar debestēvu. Un tādēļ viena no manām visbiežāk lietotajām, un tādēļ var teikt pilnīgi droši, ka tā ir arī man viena no mīļākajām rakstuvietām, ir 1. Jāņa 1 un 9. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnas, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Un turpinājumā Ezekieļa 36, 25 līdz 27 Dievs apsola. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es jūs apveltīšu ar savu garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsiet manos likumos un pildīsiet manus noteikumus. Un arī šais lūkšana dienās viens no tādiem pamatu fokusiem ir lūkšana pēc Dieva gara. Un tādēļ mums ir ļoti brīnišķīgs apsolījums, kas ir uzrakstīts Lūkas 11. Nodaļā un 13. Pantā. Ja nu jūs ļauni būdami zinat dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūs tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas lūdz. Mums arī kā vecāku lūkšanu grupiņai ir apsolījums, jo cīņa par kāda cilvēka brīvību, atbrīvošanu, par viņa ceļu pie Dieva. Tas vienmēr ir piedzīvojums, kas ir brīžiem arī sarežģīti, brīžiem grūts, brīžiem tas prasa asaras. Un šis ir drošs pamats, uz kura palikt šajā cīņā. Kad Dievs saka tā, es pats cīnīšos ar taviem pretiniekiem un pats izglābšu tavus bērnus. Un visa miesa, visa cilvēce redzēs, ka es esmu tas kungs. Es esmu tavs glābējs un pestītājs, Jēkaba varenais.
Šīs 10 lūkšana dienas tiešām ir tāds īpašs arī draudzes notikums. Un vai piedaloties tieši draudzes kopīgajās lūkšanās, tu esi arī pieredzējusi kādas īpašas izmaiņas, notikumus tajās draudzes lūkšanu vajadzībās, kas tiek sirsnīgi izteikts, un vai tev ir kāda iespaida no pagājušajiem gadiem?
Jā, man ir vislabākie un visbrīnišķīgākās atmiņas no iepriekšējiem gan lūkšanu dienām, gan arī no kāda īpaša laika draudzē, kurā kalpojām, sākoties un turpinot kopīgas lūkšanas, tās ir izmainījušas ļoti daudz, tās ir izmainījušas no ierastas kalpošanas formas uz sadraudzību, uz vienotību, vienprātību, līdzjūtību un arī sadarbību. Viens no galvenajiem fokusiem ir arī uz garīgās dzīves atjaunošanu, uz jaunpiedzimšanu, uz reformu. Viņas ir gan personīgā dzīvē, gan kalpošanā aicina uz dedzīgu nodošanos tam uzdevumam, kuram debestāvs ir devis savu draudzi un uz ko viņš mūs visu saicinā būt par gaismu šai pasaulē, būt par viņa lieciniekiem. Un saka, lūdzu, Vineta, es zinu, ka tev arī ir kādi piedzīvojumi šai sakarā, vai tu būtu arī gatava tos pastāstīt.
Jā, man tiešām ir viens tāds ļoti īpašs piedzīvojums, tieši 10 lūkšanu dienu laikā, tas notika dažus gadus atpakaļ, un es labprāt to līdzdalītu, lai būtu par iedrošinājumu un tādu pamudinājumu grūtos brīžos griezties pie Dieva lūkšanās. Kā jau teicu, tas bija pirms dažiem gadiem, kad es biju Londonas Holloway draudzes locekle, un pirms 10 dienu sākšanās es ielūkojos vispasaules mājaslapā un ieraudzīju tur tādu sadaļu, ka tur ir liecības no iepriekšējiem gadiem. Un es domāju, nu tas būs ļoti interesanti, kā Dievs ir atbildējis uz lūkšanām. Un es lasīju tās liecības un, protams, tas prieks, ka Dievs ir atbildējis un kas ir noticis, tas pārņēma mani visu, bet viena liecība bija ļoti īpaša. Un tā bija no kādas māsas Kolumbijā, kurai bija ļoti smaga onkoloģija jau 4. Stadijā, un šo 10 lūkšanu dienu laikā Dievs viņu pilnībā dziedināja. Bez jebkādas ārsti iejaukšanās, bez jebkādas medicīnas, bez jebkā. Vienkārši Dievs viņu dziedināja, un viņa bija kā jaunpiedzimis bērns, vesela. Nu, tas bija kaut kas priekš manis tāds, es domāju, vau, nu tāds brīnums. Un atsaucoties šim te brīnumam, es nevarētu teikt, ka tā bija nopietna lūkšana, bet es izteicu Dievam savu vēlmi. Es teicu, Dievs, bet es arī gribu šajās 10 dienās piedzīvot kaut ko īpašu, kādu īpašu tavu brīnumu. Nu, un tad, kad es to biju izteikusi, es sapratu, ka brīnumi jau tā pakaļ gluži neskrien nevienam. Un ja es gribu saņemt un pieredzēt brīnumu, ka man tad arī ir jānododas lūkšanām un šīm 10 dienām tā nopietni. Un es pieņēmu lēmumu, lai kā arī nebūtu, lai cik nogurus es nebūtu vai lai kas nebūtu, es būšu katru vakaru dievnamā. To es arī cītīgi darīju un lasīju tos materiālus un lūdzu pēc apsolījumiem. Un tad pienāca pēdējā diena, sabata diena, un es sēdēju dievkalpojumu laikā. Man šķiet, tā bija otrā solu rinda. Pretīm tieši mācītājam klausījos svētrunu un te piekšņi pienāk no mugurpuses viena māsa, piebakst man pie pleca un saka, nāc, iesim uz sanāksmi. Un es nereaģēju nekā, vienīgi iekšēji. Man tāds sašutums, es domāju, kas tie par jauniem noteikumiem, jauniem moderniem laikiem, ka svētrunas laikā var celties un iet uz kaut kādu sanāksmi. Pēc brītiņa viņi pienāk atkal, paņem man pie elkoņa, saka, Vineta, nāc iesim. Viņi man uzveda augšstāvā, baznīca, tur bija tā darbinieku telpa. Telpa jau bija pilna, jo, protams, kamēr es negāju, tikmēr citi jau paklausīgāk bija aizgājuši. Un uz grīdas četrāpus gulēja jauna sieviete, kura šad tad bija nākusi jau uz mūsu baznīcu, kāds viņai bija ieteicis nākt uz mūsu baznīcu pēc palīdzības, jo viņai darbā bija kolēģis no Āfrikas valstīm, kur piekopja melno maģiju, un viņš bija izdarījis kaut kādu īpašu rituālu, kas šo māsu padarīja par ļauno garu apsēstu cilvēku. Kāds viņai bija iedevis rokā melnu atkritumu plastmasas maisu, ko viņa turēja abās rokās, jo viņai nāca putas pa muti, un es redzēju, ka viņa nevar atvērt acis, viņai tādas šķirbiņas tikai bija, viņa varēja just, ka viņa cenšas atdarīt tās acis, bet ka viņa nevar. Un tā viņa uz elkoņiem un uz ceļiem tur gulēja mūsu priekšā un mocījās. Tad, kad es iegāju vienu māsu, stāvēju viņai blakus un lūdza, bet viņa lūdza tādu vairāk aizsardzības lūkšanu, jo, protams, ka tādos gadījumos, kad lūdz par apsēstiem cilvēkiem, vispirms jālūdz aizsardzību pašiem sev. un viņi lūdz šo aizsardzību, un tad lūkšanas laikā viņi teica, lai kāds no mums jau sagatavojas, viņi drīz beigs lūkšanu, un lai tad uzreiz ir kāds jau, kurš turpina. Un tā kā es ienācu pēdējā, tad es biju tuvāk šai māsai, jo pārējā telpa jau bija aizņemta ar cilvēkiem. Un es tajā brīdī pie sevis domāju, tā, nu ko man darīt? Vai tiešām man tagad mesties tajā cīniņā iekšā? Dievs ir teicis, nesiet cita nastas. Un es paspēru vēl soli tuvāk un sāku lūgt. Dieva gars mani mudināja lūgt par Dieva mīlestību. Un es lūdzu un es sāku atcerēties visus apsolījumus, visus Dievu vārdus, kur Dievs apsola savu mīlestību mums. Un es vienkārši nemitīgi slavēju Dievu par viņu mīlestību pret šo jauno sievieti un apliecināju šo mīlestību. Nu, kaut vai ar Jesajas 49:15, kur teikts, vai māte var aizmirst savu zīdaini, un ja pat māte viņu aizmirst, es tev neaizmirsīšu, vai Jeremijas 31:3, es tev mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Jesajas 63:1, kur teikts, es tas esmu, kas runāja taisnību un kam ir vara un līdzekļi palīdzēt. Un arī Ecehēļa 34. Nodaļā, kur Dievs runā par to, ka viņš ir labais gans un ka viņš ganīs savas avis. Un interesanti bija tas, kad es sapratu to, kad es neapstāšos, kamēr kaut kas neizmainīsies. Es jūtu, ka man ir jāturpina tas darbs, kamēr viņš tiks pabeigts. Un tā es turpināju viņu slavēt, un es jūtu tādu prieku sevī, svētā gara klātbūtni un prieku. Un tad vienā brīdī Dievs man deva zīmi, jo šī sieviete pakustināja savu kāju. Un tad es sāku lūgt par to, lai Dieva spēkā viņa pieceļas. Un viņa pēc kāda brītiņa nolika maisu, piecēlās kājās, atvēra acis, apkampa mani, pateica paldies par lūkšanām un aizgāja mierīgi mājās. Un mēs visi bijām tāda brīnuma priekšā. Tiešām tas bija tāds ārkārtīgs, ārkārtīgs brīnums un ārkārtīga Dieva uzvara. Un es līdz šim brīdim Dievam par to esmu pateicīga. Tiešām šis piedzīvojums man palīdzēja saprast to, ka Dieva mīlestība ir ne tikai teorētiski uzvara, bet ka viņa mīlestība tiešām arī mūsu praktiskajā dzīvē ir tā, kura mums ir jāpiesauc, pēc kuras mums ir jālūdz un ar kuru mums arī jācenšās citus līdzcilvēkus svētīt.
Paldies Tev par Tavu šo ļoti īpašo stāstu par to, kā Dievs darbojās. Mēs īsti nezinām, kas mūs varētu sagaidīt šajā jaunajā gadā, gan mūsu personīgajā dzīvē, gan notikumos, kas ir visapkārt. Bet Dievs jau šobrīd to zina. Un kam gan labāk un drošāk ir uzticēties, kā mūsu Dievam, kurš ir mīlestība. Un kurš ir tik brīnišķīgs Dievs, un kurš arī mums labprāt dāvinā šīs savas gara dāvanas. Mūsu mājaslapā adventisti.lv sadaļā jaunumi ir iespēja atrast informāciju par lūkšanu dienām. Noteikti vēlos aicināt pārbaudiet Dievu. Viņš tiešām ir labs.
Es arī vēlos, Ilzīt, pievienoties Tev ar savu novēlējumu no 111. Psalma, kur teikt šādi vārdi. Lieli ir tā kunga darbi. Tos, lai cenšas izdibināt visi, kam par tiem sirsnīgs prieks. Slaveni un brīnišķi ir viņa darbi. Viņš saviem brīnumiem ir cēlis piemiņu. Žēlīgs un žēlsirdīgs ir tas kungs. Āmen.
Āmen.
Paldies jums, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā dienā. Mūsu raidījumu atkārtojumu varēsiet dzirdēt šovakar pēc pusnakts, bet nākamais raidījums izskanēs nākamsestdien. Vairāk par 10 lūkšanu dienām varat lasīt mājaslapā adventisti.lv. Tiksimies nākamreiz!